Maija vidū, pirms pirmā ceturkšņa rezultātu publicēšanas, Krievijas statistikas biroja Rosstat vadītāja amatam tika izraudzīta jauna persona, Krievijas ekonomikas attīstības ministra vietnieks, 38 gadus vecais Sergejs Galkiņs. Liela daļa analītiķu gadiem uzskatījuši, ka Krievijas varas iestādes publisko pārāk optimistiskus statistikas datus. Rosstat aplēses liecina, ka Krievijas ekonomika šī gada pirmajā ceturksnī palielinājusies par 3,5%. Tādējādi reģistrēta vājāka izaugsme kā pērn 4. Ceturksnī. Kad valsts ekonomika pieauga par 5%. Rosstat norāda, ka ekonomikas izaugsme pirmajā ceturksnī galvenokārt veicinājušas transporta un derīgo izrakteņu ieguves nozares. Capital Economics analītiķi prognozē, ka Krievijas ekonomika šogad samazināsies par 12%, kas būs straujākais kritums kopš 20. Gadsimta 90. Gadiem. Savukārt Krievijas finanšu ministrija prognozē, ka šogad valsts iekšzemes koprodukts samazināsies par 12%, kas ir sliktākais rādītājs kopš 1994. Gada. Tā teiks Finanšu ministrijas iekšējā prognozē, ar kuru iepazinusies aģentūra Bloomberg. Nedaudz optimistiskākas prognozes ir Krievijas centrālajai bankai un ekonomikas ministrijai. Enerģijas ieņēmumi tagad veido 63% no federālajiem ieņēmumiem, salīdzinot ar 40% pērn aprīlī. Tas nozīmē, ka naftas un gāzes ieņēmumi kļūst vēl svarīgāki valsts budžetam. Laika gaitā ir palielinājusies un attiecībā pret ASV dolāru par aptuveni 30% pieaugusi rubļa vērtība. Komentējot rubļa nostiprināšanos, ekonomists un investīciju stratēģis Sergejs Suverovs interneta medijam Medūza komentē, ka tam ir trīs iemesli – rekordliels tirdzniecības pārpalikums, valūtas ierobežojumi un bāzes likmes kāpums. Taujāts vai pašreizējo rubļa kursu var saukt par mākslīgu, ekonomists atbild apstiprinoši. Situāciju ar rubļa kursu sīkāk skaidro arī Vācijas Starptautisko un drošības lietu institūta vecākais līdzstrādnieks Janis Klūge.
Centrālā banka ir mainījusi spēles noteikumus, tādēļ maiņas kurss tagad ir balstīts uz citiem faktoriem. Pašreiz rubļa kurss mums norāda to, ka no vienas puses Krievija joprojām pietiekami daudz eksportē, kas ir labi Krievijai, bet no otras puses Krievija importē ļoti maz, kas ir slikti. Importa ārvalstu preču un tehnoloģiju trūkums tieši ir tas, kas ietekmē Krievijas ekonomiku. Lai gan rubļa kurss Krievijā tiek uztverts kā ekonomikas veselības indikators, tas vairs šādu lomu nespēlē. Šis maiņas kurss vairs nenozīmē to, ko tas nozīmē. Pirms krīzes.
You know, the ruble exchange rate doesn't mean the same thing that it meant before the crisis.
Pēc Suverova domām, gada beigās rubļa kurss varētu būt ap 80 rubļiem par dolāru, piebilstot, ka arī ar stipru rubli inflācija valstī joprojām būs vidēji ap 20%. Bez stipra rubļa tā būtu vismaz 30 līdz 40%, bet Janis Klūge uzskata, ka inflācija ir tikai daļa no problēmām.
Pašlaik inflācija augšā dzen tas, ka daudzas preces vairs vienkārši nav pieejamas vai to paliek maz. Mums ir jāsaprot, ka šāds inflācijas apmērs pirms šīs krīzes un krīzes laikā. Tās ir divas dažādas lietas, un inflācija ir tikai daļa no stāsta. Dzīves standarti ir iedragāti. Ja nevar ceļot uz Eiropu vai nevar nopirkt vietu tālruni vai aiziet uz McDonald's, cena jau kļūst maznozīmīga.
This inflation is just part of the story.
Tikmēr Krievijas propagandas medijos sankciju ietekme joprojām tiek noniecināta.
Rusiskā ekonomika udar sankcioni vadžerživit visma dostojna.
Prezidents Vladimirs Putins uzsvēris, ka valsts ekonomika stabilizējas un inflācijas kāpuma temps ir palēninājies. Savukārt finanšu ministrs Antons Siluanovs sacīja, ka valdība ir veikusi atbalsta pasākumus, pateicoties kuriem sankciju dēļ ekonomiskā lejupslīde nebūs tik smaga. Un jauni ierobežojošie pasākumi situāciju būtiski ietekmēs. Citējot ministru, mēs uzskatām, ka pirmais šoks ir pagājis, lai gan visas šīs sankciju paketes joprojām tiek gatavotas, un lai tās iet pie vēlna. Tiesa ir arī pesimistiskāki viedokļi. Piemēram, Krievijas satiksmes ministrs Vitālijs Saveļevs, kurš interneta medijam Medūza teicis, ka sankcijas praktiski ir salauzušas visu Krievijas loģistiku un valsts ir spiesta meklēt jaunus loģistikas koridorus. Vēl būtiski pieminēt arī parādsaistības. Lai gan Rietumvalstu noteiktās sankcijas Krievijai lielā mērā izolējušas valsti no starptautiskās finanšu sistēmas, izņēmums pieļauts attiecībā uz parādsaistību maksājumu veikšanu. Tiesa, šis izņēmums noteikts vien līdz šodienai, 25. Mājiem, jeb divas dienas pirms Krievijas nākamā parādsaistību maksājuma. Vēl pagājušajā nedēļā ASV finanšu ministra Dženeta Jēlēna paziņoja, ka ASV visticamāk atcels izņēmumu, kas ļauj Maskavai savas ārvalstu parādsaistības atmaksāt ar Krievijā turētajiem dolāriem.
I think it simply cannot be business as usual for Russia
Jelena uzsver, ka Krievija šobrīd nevar aizņemties globālajos finanšu tirgos un tai nav piekļuve kapitāla tirgiem. Ja Krievija nespēs atrast likumīgus veidus šo maksājumu veikšanai, tā tehniski piedzīvos parādu saistību maksāt nespēju. Brains O'Toole, bijušais ASV valsts kases ārvalstu aktīvu kontroles biroja vadītāja padomnieks, norādīja, ka ilgāk par diviem mēnešiem no defaulta Krievijai izvairīties būtu diezgan neiespējami. Richards Plume, Latvijas Radio.